Για δεκαετίες, η γεωμηχανική ήταν ένα απαγορευμένο θέμα στους κύκλους που ασχολούνται με το κλίμα. Η συζήτηση για την προσαρμογή του ενεργειακού ισοζυγίου της Γης με τη χρήση, για παράδειγμα, κατόπτρων, λευκών στεγών ή αερολυμάτων για την ανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας μακριά από τον πλανήτη και πίσω στο διάστημα θα μπορούσε να νομιμοποιήσει μια στρατηγική που θα έπρεπε να αποτελεί έσχατη λύση. Το πείραγμα του θερμοστάτη της Γης θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτες επιπτώσεις στα φυσικά συστήματα. Επιπλέον, η γεωμηχανική μπορεί να μην αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα που συνδέονται με την αύξηση των επιπέδων διοξιδίου του άνθρακα, όπως η οξύνηση των ωκεανών. Καλύτερα απλά να σταματήσουμε να εκπέμπουμε αέρια που παγιδεύουν τη θερμότητα. Αλλά οι άνθρωποι δεν μείωσαν αρκετά γρήγορα τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Καθώς οι θερμοκρασίες αυξάνονται και τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται πιο συχνά, οι ερευνητές έχουν εκτιμήσει ότι τα σημερινά επίπεδα αερίων του θερμοκηπίου θα οδηγήσουν σε οικονομικές απώλειες από την κλιματική αλλαγή ύψους 11 έως 29% του παγκόσμιου εισοδήματος μέχρι το 2050 και τα παγκόσμια ποσοστά εκπομπών εξακολουθούν να αυξάνονται. Αν και η μόνιμη ψήξη απαιτεί την απόσυρση του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, η προσωρινή ψήξη του πλανήτη ίσως αξίζει να δοκιμαστεί κάποια στιγμή στο μέλλον, δεδομένης της πιθανότητας μελλοντικής αύξησης της θερμοκρασίας πέρα από κάθε αποδεκτό σημείο αναφοράς. Εάν, δηλαδή, οι παγκόσμιοι ηγέτες απαντήσουν σε ορισμένα πιεστικά ερωτήματα, ποιος θα αποφασίσει πότε θα επανασχεδιάσει τον καιρό, με ποια τεχνολογία και σε ποια κλίμακα, αυτό θα απαιτήσει πολύ περισσότερη έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις της γεωμηχανικής και κάποιο διεθνές πλαίσιο για την καθοδήγηση της ανάπτυξής της. Δυστυχώς, το παγκόσμιο κλιματικό κατεστημένο δεν κάνει αυτή τη δουλειά, εκθέτοντας τον κόσμο στον κίνδυνο ότι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί μπορεί τελικά να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, με δυνητικά καταστροφικές συνέπειες. Η γεωμηχανική του κλίματος είναι τόσο φτηνή και δυνητικά αλλάζει τα δεδομένα, ώστε ακόμη και ιδιώτες επιχειρηματίες την έχουν δοκιμάσει, αν και σε μικρή κλίμακα. Οι μελετητές της κλιματικής μηχανικής David Keith στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο και Wake Smith στο Yale πιστεύουν ότι δεν θα χρειάζονταν περισσότερα από 15 αναβαθμισμένα αεροσκάφη Gulfstream για να στείλουν, ας πούμε, 100.000 τόνους θείου ετησίως στην κατώτερη στρατόσφαιρα για να εμποδίσουν τις ηλιακές ακτίνες, με ετήσιο κόστος περίπου $500 εκατομμύρια. Αυτό θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε μόλις 5 χρόνια. Μια τόσο μικρή ανάπτυξη περίπου το 0,3% της ρύπανσης από θείο που εκπέμπεται παγκοσμίως κάθε χρόνο είναι απίθανο να έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο στο κλίμα και τα καιρικά συστήματα. Ο κύριος Keith και ο κύριος Smith εκτιμούν ότι η ψήξη θα καθυστερούσε την παγκόσμια άνοδο της θερμοκρασίας κατά περίπου 1/3 του έτους, περίπου το ίμιση του αντικτύπου που θα είχε η εξάλληψη όλων των εκπομπών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και προσθέτουν ότι θα μπορούσε να προκαλέσει πολιτική αστάθεια και αντίπεινα από άλλες χώρες και διεθνείς οργανισμούς που δεν θα αντιδρούσαν καλά σε οντότητες οι οποίες πειράζουν το θερμοστάτη του πλανήτη χωρίς παγκόσμιο συντονισμό και εποπτεία. Η ψήξη της Γης κατά 1 βαθμό Κελσίου για μια δεκαετία θα απαιτούσε την αποστολή αρκετών εκατομμυρίων τόνων ετησίως, εν μέρει επειδή τα αερολύματα που αντανακλούν τις ηλιακές ακτίνες αντέχουν μόνο περίπου 1 χρόνο στη στρατόσφαιρα. Τα αεροσκάφη δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί για να μεταφέρουν τόσα πολλά υλικά τόσο ψηλά. Η δημιουργία ενός κατάλληλου στόλου θα μπορούσε να διαρκέσει περισσότερο από μια δεκαετία. Αλλά οι χώρες που έχουν πληγεί σκληρά θα μπαίνουν όλο και περισσότερο στον πειρασμό να προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν μια τέτοια παράκαμψη για να αποτρέψουν την περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας. Και, αν ενεργήσουν από μόνες τους, μάλλον θα ξεσπάσει η κόλαση. Θα περίμενε κανείς ότι αυτή η προοπτική θα ενέπνεε συντονισμένη διπλωματία. Θα φαινόταν επίγον να καθιερωθούν συμφωνημένες προστατευτικές μπάρες γύρω από μια τεχνολογία που παραμένει ελάχιστα κατανοητή, αλλά της οποίας η ανάπτυξη θα είχε εκτεταμένες αν και άνισες επιπτώσεις για διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο. Θα είχε νόημα να χρηματοδοτηθούν πειράματα σε περιορισμένη κλίμακα, προτού κάποιος αποφασίσει να προχωρήσει στην ψήξη της Σαουδικής Αραβίας και, ούψ, κατά λάθος προκαλέσει προβλήματα στους μουσώνες της Ινδίας. Ωστόσο, οι περισσότερες κυβερνήσεις του κόσμου αρνούνται να συμμετάσχουν. Φέτος, η συνέλευση του ΟΗΕ για το περιβάλλον στο Ναϊρόμπι απέρριψε πρόταση των Ελβετών να διοριστεί ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη συλλογή και παροχή συμβουλών σχετικά με την επιστημονική κατάσταση της διαχείρισης της ηλιακής ακτινοβολίας, την ανάπτυξη, την αξιοποίηση και τις πιθανές επιπτώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων, των ωφελών και των αβεβαιοτήτων. Η συνέλευση δεν μπόρεσε καν να συμφωνήσει σε μια αποδυναμωμένη πρόταση για τη δημιουργία ενός αποθετηρίου για τις υπάρχουσες επιστημονικές πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία. Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που οι παγκόσμιοι διαπραγματευτές έκαναν αυτό το λάθος. Μια παρόμοια πρόταση της Ελβετίας απορρίφθηκε στη συνέλευση περιβάλλοντος το 2019. Όμως ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ακριβώς ποιες είναι οι επιλογές του. Φαίνεται πλέον αναπόφευκτο ότι η θερμοκρασία της γης θα αυξηθεί κατά 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από τον προβιομηχανικό μέσο όρο, πέρα από τον οποίο αναμένονται καταστροφικές επιπτώσεις στο κλίμα. Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα του ΟΗΕ λέει ότι η αύξηση της θερμοκρασίας είναι σε καλό δρόμο για να φτάσει τους 2,9 βαθμούς μέχρι το τέλος του αιώνα. Η αξιολόγηση των κινδύνων που ενέχει η διατάραξη του καιρού με τον μπλοκάρισμα του ήλιου σε σχέση με τους κινδύνους που ενέχει το να αφήσουμε τον κόσμο να ψηθεί, απαιτεί καλύτερη κατανόηση της τεχνολογίας και των επιπτώσεών της. Παράλληλα, η εξεύρεση του τρόπου με τον οποίο θα αποφασιστεί εάν, πότε και πώς θα αναπτυχθεί μια τέτοια τεχνολογία θα είναι εξαιρετικά δύσκολη, δεδομένων των ετερογενών επιπτώσεών της. Αλλά η προσπάθεια αυτή είναι απαραίτητη και, όλο και περισσότερο, επίγουσα. Πηγή, The Washington Post.